Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Kalastajaradion Turun toimituksesta kaikkien umpikelaajien ja punavalkokohon omistajien suojeluspyhimys Niko Satto, morjes. Tänään ollaan onkimassa. Tämä on kaikille varmaan suhteellisen tuttu laji, tämä onginta. Tavalla tai toisella on tullut sitä kokeiltua ja aika usein nimenomaan tavalla, eli perinteisellä teleskooppiongella, ehkä jopa puu- tai pampuvavalla ja semmoisella punavalkokoholla. Ja se on sinänsä totta kai mahtavaa ja terapeuttista kalastamista se, ja useimmille ihan riittävää. Ja sitten on toisessa ääripäässä on kilpaonginta ja sellainen tiukka perehtyminen lajiin ja satsaaminen oikein isosti. Niiden välillä on kuitenkin tällainen meikäläisenkin harjoittama hupionginta, jossa välineisiin on satsattu jonkin verran. Ollaan pikkusen tultu siitä punavalkokohon maailmasta eteenpäin, mutta ei kuitenkaan mitään tuhansien eurojen satsauksia. Oikeastaan ehkä ei satojenkaan eurojen satsauksia. Eli muutamia kymppejä, niin saa lajista pikkasen mukavampaa. Tämä on kaksiosainen jakso. Ensimmäisessä osassa ollaan Tampereella. Mä oon työmatkalla pysähtynyt onkimaan tällaista suutaria, karppia ja ruutanaa aika hyvin antavaa lampea. Eli niitä on ihan istutettu tänne ja täältä voi saada aika mukavankin kokoisia kaloja. Mä oon itse esimerkiksi viime vuonna sain sellaisen reilun 2 kilon karpin tästä, joka tällaisella normaali ongella on jo sitten melkoinen työmaa vetää ylös. Suutari on tässä yleisin kala ja sitä tässä todennäköisesti tänäänkin, jos jotakin tulee, niin suutaria. Sitten toisessa jaksossa perehdytään pikkusen muiden lajien ongintaan. Nyt mä en mene kauhean syvällä siihen ahvenen ja särkien ongintaan. Mennään pikemminkin niin kuin vähän uusien tapojen, uusien lajien äärelle ja pyritään saamaan turkulainen kalastuksen moniottelija Jussi Aho haastattelu. Jussi on kanssa innokas onkimies ja ollaan tässä vuosien varrella jonkin verran yhdessäkin käyty eri lajeja onkimassa. Mutta jos aloitetaan ihan näistä välineistä, minkälaisia ne välineet sitten on, kun ne on siitä punavalkokohosta pikkusen eteenpäin, niin se suurin juttu ehkä itselle on ollut se, että tekee ton onkilaitteen alusta alkaen itse. Eli siimaa ihan rullasta. Sitten mä oon ostanut vähän herkempiä kohoja. Niitä on onkitarvikeliikkeet, erityisesti myy. Niitä on muutama, pari ehkä Suomessa. Mutta sitten paikallisessa kalastustarvikeliikkeessäkin voi olla vähän parempaa tavaraa kuin sitä punavalkokohoa. Minkä takia punavalkokoho on muka huono valinta? Ei se varmaan huono valinta. Se punavalkokohon haaste on se, että se ei ole kovinkaan herkkä. Eli ensinnäkään siitä ei näy kovin helposti ne kalan tärpit. Ja toiseksi niin se on aika kova vastus kalalle, että herkempi kala saattaa hylätä se syötin siinä vaiheessa, kun se yrittää kiskoa sitä isoa punavalkokoho pinnalle. Se ei tuollaiselle äkäiselle ahvenelle ole mikään työmaa, mutta sitten kun on herkempi kalalaji tai herkempi syönti, niin joskus käy niin, että se ei punavalkokoho saa kuin pikkusen pomputusta osakseen. No sitten siellä on paino tietysti, jotta se koho pysyy pystyssä, jotta se koukku painuu tuonne pinnalle. Eli mitään siinä mielessä niin kuin dramaattisen hifiä tässä lajissa ei ole. Ja sitten koukkuja. Mulla on iso joukko erilaisia onkikoukkuja eri koosta, aika hyvinkin pienistä. Niitä on lähes mikroskooppisen pieniä, tuollaisia vaikka 32K koukkuja, joilla sitten kun lajikala kalastetaan tiettyjä eri kalalajeja, niin tarvitaan sellainen. Ja nyt oli kala, mutta ei jäänyt kiinni. Olisikohan ollut suutari, varovainen oli tärppi. Niin, eli hyvin pienellä koukulla voidaan kalastaa eri lajeja. Tietenkään ei ole mielekästä kalastaa sitten isompia lajeja, niin kuin vaikka näitä suutareita, pienellä koukulla, ja vastaavasti pieniä, pienet ei jää ison koukkuun. Eli sellainen tilanteen mukaan valittava koukku, ja sen takia niitä saa olla useampia. Kaupoissa myydään erilaisia koukkuja, että jos irtokoukkuja lähtee ostamaan, niin kannattaa tsekata, että onko se sellainen lapiopääkoukku vai sellainen silmukallinen koukku, josta sen saa läpi pujotettua sen siiman. Mä en itse ole oikein sen lapiopääkoukun ystävä. Osaan toki tehdä sen solmun siihen. Se vaatii omalaisensa solmun. Ehkä se jossakin herkässä lajissa on tarpeen, että se on mahdollisimman hyvässä asennossa ja hyvin niin kuin siiman suhteen se koukku. Mutta itse olen noita lähinnä käyttänyt noita silmukallisia koukkuja, ja se on mun mielestä parempi vaihtoehto. Sitten kun onkin noita pienempiä lajeja, niin siihen tarvitaan tosiaan hyvin pieni, hyvin herkkä koho. Ja sitten taas kun mennään isompiin kalalajeihin, niin kuin nyt kun kohteena on nämä suutari, iso ruutana, karppi, ei sen tarvi olla niin herkkä sen kohon. Toki se silti kannattaa painottaa niin, että se kala tuntee mahdollisimman vähän sitä vastusta, mutta ihan tuommoinen reilun kokoinen koho vielä, niin kyllä se kala sen tosta sentään jaksaa nykästä. Ja reilun kokoinenkin mun kielellä tarkoittaa semmoista niin kuin puolet punavalkokohon painosta tai pinta-alasta. Siima tietysti valitaan sen mukaan, miten isoja kaloja on odotettavissa. Ja ihan pienillä kaloilla saa olla hiuksen ohutta jotakin alle 0,10 millistäkin siimaa. Sitten kun ollaan näitä jopa useampi kilosia kaloja onkimassa, niin silloin saa olla siimassakin vähän paksuutta, eli 0,20, 0,25, 0,30kin. Tämä lammen karppi esimerkiksi on sellainen, että kun se tuohon rykäsee, niin se lähtee aika nopeasti viemään sitä tuonne ruovikosekaan, ja siinä käy niin, että siinä saa ihan täyden työpäivän tehdä, että sen saa sieltä pidetty pois ja välillä ei saa pidetty, eli se menee suoraan sinne ja saattaa katkoa siimatkin. No, tämä onkiminen on siitä mielenkiintoinen laji, että onkimallahan voi melkein kaikkia suomalaisia kalalajeja saada. Käytännössä noi lohikalat on tietysti vähän haastavia jo senkin takia, että lohikalapitoisissa vesissä, niin kuin koskivesissä, esimerkiksi on tyypillisesti onkiminen kielletty, eli kyllä niin kuin taimenen ja lohen onkiminen on vähän haastavaa, ehkä harjuksenkin. Onkiminen on tosi sellainen kesäkalastajan laji siinä mielessä, että monet nämä särkikalatkin, niin ne alkaa oikeastaan ottaakin onkeen vasta, kun päivät vähän lämpee. Se alkaa niin kuin, sesonkin alkaa särkikaloista oikeastaan, kun säynävä nousee jokin kudulle, ja sitten sen jälkeen muita särkikaloja, niin niitä voi käydä onkimassa. Sitten tietysti se kutuajan jälkeen ne alkaa vaeltaa järviin, meriin, ja silloin niitä taas saadaan niin kuin selkäkarikoilta, ruovikoiden reunoista ja erilaisista paikoista. Monesti itse asiassa laiturit on esimerkiksi, erilaiset laiturit ja tuollaiset ruovikkoiset rannat on ihan hyviä paikkoja kalastaa. Lämpimällä kelillä, jos se nyt ihan kuumimpia kesähelteitä oteta huomioon, niin onginta toimii ja tuottaa hyviä. Varsinkin särkikalat on usein aktiivisia nimenomaan lämpimällä kelillä. Palataan vähän asiassa taaksepäin. No, tämän onkilaitteen lisäksi tietysti tärkeässä asemassa on vapa. Ja onkivapa on hankinta, joka niin kuin pääsääntöisesti ei maksa juuri mitään. Eli 4 metrin teleskooppiongen saa luokkaa 5-6 eurolla. Ja parhaimmillaan varmaan jostakin tarjouksesta halvemmallakin. Ja 4-metrinen onki on jo aika hyvä. Sillä pääsee monet paikat kalastamaan tosi näppärästi. Pitää vähän nostaa kohovälin ylemmäs. 4-metrinen onkivapaa ei maksa tosiaan juuri mitään. Ja se on verrattain näppärä kompaktiin, noin metrin kuljetustilaan menevä se teleskooppinen lasikuitu onkin. Nelimetrinen on siitäkin kiva, että se ei paina vielä juuri mitään. Sitten kun on 6-metrinen onki, niin se alkaa olla aika raskas, pideltävä. Ja varsinkin 8-metrinen lasikuituonki, joka sekään ei ole kovin kallis, niin sen haasteena on se, että se on äkkiä niin painava, että se on raskas, pideltävä.
Jos onkimisesta tosiaan innostuu sitten enemmän, niin silloin kannattaa miettiä noita hiilikuituisia onkivapoja. Nelimetristä onkivapaa ei välttämättä kannata ostaa hiilikuituvapana. Sitten 5, 6, 7, ne menee tyypillisesti 100 mennä metrin välein, joskus joitain onkin on niin kuin 2 metrin välein, mutta että sellainen 5 metrin hiilikuituonki on jo tosi kevyt ja 7 metrinenkin. Mulla on nyt esimerkiksi kädessä 6 metrinen tämmöinen komposiittionkivapaa, eli tässä on hiilikuitua vähän sekoitettu. Ei ole mikään järjettömän kallis vapaa vielä ollut tämä, mutta tämäkin on selkeästi painavampi kuin sitten mulla on mukana 7 metrinen hiilikuituvapaa. Ja se tosiaan halvimmillaan maksaa luokkaa 10 kertaa sen tavallisen vapaan hinnan. Että jos se tavallinen vapaa maksaa 6-7 euroa, niin se hiilikuituvapaa maksaa vähintään sen 6-70 euroa. Et sen verran siihen sitten pitää satsata, mutta tosiaan jos paljon onkin, niin se on kyllä paljon miellyttävämpi pidellä kädessä semmoinen kevyt onki. Toki se hiilikuitu onkin jos jonkin verran herkempi myöskin katkeamaan ja niinpä kannattaa miettiä, että minkä tyyppis se oma onginta on. Eikä se poissulje sitä, etteikö voi olla molempia onkia. Hiilikuituongella voi onkin sellaisissa tilanteissa, jossa pohjan kiinni jäämisen riski on pieni, ei ole kauheat risukkoa ja muuta. Sitten taas, jos on paljon sellaista riskiä, että se jää kiinni tai on niin iso kala, että on riskinä, että se kala vetää siiman poikki, silloin voi hyvin hommata tai käyttää lasikuituonkia, niin ei kirpase niin paljon kuin se kala katkaisee vavan tai siimaa joutuu repimään puusta. Kaikkiaan tosiaan niin kuin itse onkilaitteisiin ja vapaan, niin satasella saa jo erinomaisen hyvän hiilikuituvavaa ja paljon kaikenlaista onkilaitetta. Ja tosi herkät ja herkät setit ja erilaisia vaihtoehtoja. Sitten toi syöttipuoli on oma lukunsa. Tavallinen matohan on hyvä ongen syötti monessa paikassa ja monille kaloille. Ja niitä tietysti löytää pihalta, tunkiosta, lehtikomposteista, erilaisista kasvimaista, kun niitä keväällä käännetään. Ja sittenhän niitä saa ostaa, eli monet vapaa-ajan tavaratalot, ihan marketit, isommat ruokakaupat myy niitä ja tietysti kalastusvälineliikkeet. Maksaa luokkaa 5-6 euroa ehkä purkki. Tietysti on niin kuin suhteellisen kalliita siihen nähden, että jos ajattelee, että se onkin vapaa, maksaa 6 euroa ja madot saman verran, mutta että eipä siihen nyt helpostikaan budjetti kaadu vielä sit siihenkään. Mato ei ole aina suinkaan paras vaihtoehto ja nytkin esimerkiksi tällä lammella, missä ongitaan suutaria ja karppeja, niin täällä maissi on ehdottomasti paras, eli suutari ja karppi varsinkin, niin ne ei oikein taho matoa ottaa ollenkaan, eli ne vaatii sen maissin, ja siihen lähtökohtaisesti käy ihan tuollainen kaupan tölkkimaissi, varmaan miksei pakastemaissikin käy, mä en ole sitä juurikaan itse kokeillut, miten se kestää tuolla, mutta tölkkimaissi, eli ihan tuollainen säilyketölkistä otettava maissi toimii hyvin. Ne on pikkusen hepposia kestämään. Ja noissa onkialan erikoisliikkeessä varsinkin myydään erilaisia käsiteltyjä maisseja. Niitä on monennäköisiä maustettuja. Niissä saattaa olla vaniljaa, valkosuklaata ja mitä lie toffeita ja muuta. Niin niissä on tosiaan sen houkutteen lisäksi, niin niissä on aika hyvä se kestävyys. Eli ne pysyy sitkemmin tuolla koukussa kiinni. Sen lisäksi voi mäskätä, eli käyttää tällaista houkuttelujauhetta, jos näin voisi sanoa. Niitä myydään niitäkin kalastusvälineliikkeissä ja vapaa-ajan tavarataloissa. Eli niitä on esimerkiksi aika usein esimerkiksi kilon pussi sellaista jauhetta. sitä jauhetta kaadetaan vähän ämpärin pohjalle ja sen jälkeen ihan vähän vettä. Siinä on riskinä, että sinne tulee liikaa vettä, eli pienen kupin kanssa kaataa hiukan sinne kerrallaan vettä niin, että se alkaa paakkuuntua. Ja sitten kun siitä saa sellaisia hyviä tiiviitä, niin kuin lumipallon kaltaisia palleroita tehtyä, niin silloin se on aika passeli se mäskin koostumus. Se mäskin idea on se, että se, sen kun heittää tuonne veteen, niin se pikkuhiljaa hajoaa. Sitten kun siitä alkaa niitä hiutaleita tulla tuonne veteen, niin kalathan, särkikalat varsinkin, seuraa niitä hiutaleita, tulee syömään niitä ja sitä kautta sitten ne innostuu myöskin, tai innostuu, mutta sanotaan löytää sitten, kun ne innostuu sitä myötä tulemaan, niin ne löytää ton onkian syötin sieltä samasta. Eli se on siinä ideana, että sen mäskin avulla houkutellaan ja sitten sen varsinaisen syötin on se sitten mato tai maissi, niin sen avulla se sitten se varsinainen kala toki pyydetään sieltä. Tämä onkiminen on siitä hauska ja leppoisa harrastus, että tämä on, tai siitäkin sanotaan näin, tämä on harrastuksena muutenkin leppoisa, mutta tässä on se kiva puoli, että tämä on valtaosassa paikoissa maksutonta, eli ei tarvita mitään lupia. Tämä on niin kuin joka miehen oikeuteen verrattava oikeus. Voi mennä onkimaan ja saada kaloja ja jopa parhaassa tapauksessa sitten sen kokoisia syömäkaloja, mitä voi syödä. Semmoinen poikkeus siinä kuitenkin on sanottava, että kaikki paikat ei ole sallittuja onkipaikkoja, eli mikään automaatti se ei ole, että joka paikkaan voi mennä, mutta sanotaan merillä, järvillä pääsääntöisesti voi kalastaa missä vaan, paitsi toisten rannoissa. Koskialueet, virtavedet, niissä on monesti rajoituksia, että missä saa kalastaa ja missä ei saa kalastaa onkia, ja ne on varsinkin noilla koskilla, joihin myydään erillisiä lupia, niin ne on yleensä onneksi aika hyvin merkitty, eli mikä on sitten sitä vapaata kalastusaluetta ja mikä on se luvan piirissä oleva aluetta. Ja yleensä niissä lupapaikoissa, missä on erilliset luvat niin kuin koskialueelle, taimen tai lohikalapitoisille koskille, niin niihin ei tyypillisesti edes saa mitään muuta kuin perho, tai ei saakaan kalastaa kuin perholla ja uistimella, siis keinosyötillä, eli tämmöisellä luonnonsyötillä tyypillisesti niissä ei saa kalastaa ollenkaan, ei luvalla eikä varsinkaan tietysti ilman lupaa. No sitten on nämä tämmöiset istutuslammet, niin kuin tämäkin, jossa nyt on, niin tämä on kans erillisluvan piirissä, eli tänne ei saa tulla onkimaan ilman sitä lupaa. Tämä on 10 vuosi, tämä ei ole mikään järkyttävän kallis lupa, mutta sen verran kerätään kuitenkin sitten sillä lupamaksulla tuloja, että pystytään vähän ylläpitämään, ehkä kalakantaa istuttamaan, ylläpitämään näitä rantojen kuntoa ja tämän tyyppisiin juttuihin käytetään. Tämä on esimerkiksi sellainen lampi, että tästä ei saa kaloja ottaa ylös, ainakaan näitä varsinaisia onkian kohdekaloja, eli suutaria, karppia ja ruutanaa. Lahnaakin tästä saa, en muista itse asiassa ulkoa, että saako sen ottaa vai ei. Mä en nyt joka tapauksessa ole ruokakalaksi niitä onkimassa, vaan virkistyskalastus mielellä olen täällä niin kuin koittamassa saada mukavan vastuksen kalasta. Mä en esimerkiksi tällä kertaa ole mäskännyt lainkaan. Osittain siitäkin syystä, että kun tämmöisellä työmatkareissulle tänne lähdin, niin otin vaan nopeasti onget ja onki tarvikekassin takakonttiin. Keli on vähän pilvinen, ei juuri kovin pahasti tuule. Muutaman kerran on käyty koho pomputtamassa. Se on vähän sellaisia särjen olosia, eli tässä on pienehköä särkeä. Nyt kun mullakin on pari tuollaista maissinjyvää tuolla syöttinä, niin se voi olla, että se on liian iso ton särjen suuhun, ja yleensä onkin, että niitä särkiä käy kyllä hiukan kolkuttelemassa syöttiin, mutta ei sitten juurikaan tartu. Nyt tässä sattuu olemaan sellainen tilanne vielä tässä lammella, että tässä on onkikisat tulossa, ja tuossa kävi yksi kaveri sanomassakin jo hetki sitten, että huomauttamassa mulle, että täällä ei saa sitten onki, kun on kisat. Ja ne tietysti, kun tämä on tämmöinen lupakohde, niin pystyvät sitä rajoittamaan. Eli 16.45, puolentoista tunnin päästä meikäläisen täytyy olla kerännyt ilmeisesti kamppeet tästä kasaan ja lähtenyt. No, ei mun ole tarkoituskaan olla täällä tuntitolkulla. Ideana oli vähän tulla kokeilemaan, että jos saisi kauden avaus suutarin tai jopa karpin tästä houkuteltuun. Mutta no niin, onkiretki alkaa Tampereella olla päätöksessään ja matka vaakon nakkiin kuumalle koiralle on enää edessä. Täällä tosiaan alkaa kisat ja tuossa kävi muutama noit kisaamaan tulevia kavereja juttelemassa ja kyselemässä, että miten se on kalaa tullut. Ja se on pikkusen ehkä varhainen aika, ei ole ihan parhaimmillaan toi otti vielä. Toisaalta sitten varmaan on osittain sitäkin, että itse kun täällä käy kerran vuodessa, niin ei opi näitä systeemejä niin hyvin. Ja tää on vähän tällaista arpapeliä. Mutta ihan mielenkiintoinen paikkahan tää on tosiaan. Täällä on tollasia kilon kahta puolta olevia suutareja ja sit niitä aika isojakin karppeja, niin niiden kanssa pääsee kyllä ihan tosissaan onkia painimaan. Et tällaisiakin lampia kannattaa kokeilla, mutta sitten jos enempi ruokakala on mielessä ja toisaalta jos pelkää sitä, että vehkeetkin hajoaa ja näin, niin silloin tietysti kannattaa keskittyä vähän muun tyyppisiin kohteisiin. Ja ihan hyvin monet rannat, merenrannatkin esimerkiksi siellä Turun seudullakin, niin antaa säynettä ja lahnaa, isopasuria. Sitten tosiaan niin monesti ruokakalaksikin kelpaavaa kokoisia ahvenia. Sitten toki taas erikseen ne lajikalastuslajit, joista voidaan vielä vähän puhua, kun Jussin kanssa päästään kalaan. Mutta Tampereelta tähän.
Terve Jussi Aho.
Terve Nipa.
Ollaan tultu lähiongelle tähän Kaarinaan sun kotikulmille ja me ollaan paikassa, jossa autotie menee kahta puolta ja marketti näkyy tuolla lammen toisella puolella jonkun matkan päässä ja tästäkin lammesta tulee kalaa.
Kyllä, tämmönen ei ehkä se klassisen idyllinen kalapaikka, ei ole kesämökin laituri eikä muu, mutta kalaa tästä kyllä tulee.
Tämä on varsinkin nuorille kalastuksen harrastajille siinä mielessä helppo paikka, että jos asuu tässä niin kuin Kaarinan seudulla, eikä se nyt tarvitse olla Kaarina, sehän voi olla mikä kunta vaan, Turussakin esimerkiksi, niin on valtava määrä lampia, kun alkaa katselemaan noista kartoista. Niistä saa monenlaisia lajeja. Sä ehdit saada tosi yhden ruutanaan jo hetki sitten, ja tiedossa on, että tässä on muitakin kalalajeja, eikö näin?
Joo, tässä on tässä muutaman vuoden aikana, tulee silloin tällöin käytyä, niin on tosiaan lampiruutanaa ja sitten tässä on piikkimonneja, joka ensimmäinen oli ihan täysi yllätys, kun tulin tähän ruutanan perässä. Ja itse asiassa silloin oli tytär mukana ja hän sanoi, että mikä tämä on. Ja se oli tosiaan piikkimonni, semmoinen ehkä 10-15 senttinen, joka oli mulle yllätys. Ja sen jälkeen tästä niitä käytännössä joka vuosi on aina tullut ja nytkin vähän tässä odotan, että semmoinen tulisi. Ja sen lisäksi tässä on sitten vielä allikkosalakkaa.
Ne on käytännössä, mikähän tämä lammen historia siis ensinnäkin on? Onko tietoa, että onko tämä joku vanha hiekkakuoppa?
Tai? Joo, siis olen ymmärtänyt, että tämä on vanha soranottopaikka, joka sitten on ihan luontaisesti myöhemmin täyttynyt vedellä. Se, mistä nämä kalat tänne on tullut, niin se on tietysti mikä aina sitten mietityttää.
Käytännössähän ne on joku tänne istuttanut.
Käytännössä.
Paitsi allikkosalakkahan, siitähän on se teoria, että sen voisi
lintujen jaloissa.
Se hedelmöittynyt mäti tulla, mutta että näitähän on paljon tässä lähiseudulla näitä lampia ja tämä on ehkä tämä Varsinais-Suomi on erityisen tunnettu niin kuin ikävälläkin tavalla siitä, että täällä on varsinkin sitä aurinkoahventa on paljon levitetty.
Joo.
Levitetty näihin lampiin, niin montas vieraslajia sä tunnistat saaneesta tässä Turun alueen vesistöistä?
No tässä nyt hopearuutana, aurinkoahven ja sitten kun näitä nyt miettii, riippuu tietysti vähän mihin sen rajan sitten vetää vieraslajin kohdalla, mutta siis sanotaan noita 2-3 kyllä löytyy tosiaan useammastakin lammesta. hopea ruutana, aurinko, ahven varmaan ne yleisimmät.
Niin. Se piikkimonni taitaa, vai onko se alkuperäinen?
No se ei katso, kun lähtökohtaisesti Suomessa on niin ollut piikkimonnia, mutta se on ihan mahdoton kuvitella, että esimerkiksi tämän paikan piikkimonnit olisi alkuperäistä suomalaista piikkimonnikantaa. Tämähän on sinänsä, että näihin pieniin lampiin, kun näitä on joku sitten laittanut, niin tämä nyt on vielä aika riskitöntä puuhaa, koska tässä ei mitään suuri ekosysteemikatastrofeja pääse tapahtumaan tämän kokoisen lammen kanssa.
Onko sä koittanut syödä jotain noista mainitusta lajeista?
Ruutana on joskus maistanut ihan mielenkiinnosta, siitä on siis kuinka kauan sitten, mutta nämä piikkimonnitkin, mitä tästä tulee, niin on niin pieniä, että se tuntuu, että ne on tommosia, tosiaan 15 senttisiä. Niin ei ole tullut semmoista ajatusta. Ja allikkosalakka nyt on niin pieni, että ei ole tullut mieleen.
Se allikkosalakankin voisi varmaan paistaa pannulla kokonaisena. Ja...
niin, tämmöinen niin neulamuikkuhenkinen.
Niin, frittaisi sen.
Niin,
joo.
Niin.
Ja toihan se Triipposen Juusohan söi niitä aurinkoahveniakin, kun yhdessä paikasta saivat niin isoja, niin pysty niitä syömään. No jos ajatellaan näitä lampia tässä lähiseudulla esimerkiksi, niin mikä sun käsitys on? Onko näissä kaikissa niin kuin jotain kalaa?
Mun käsitys on, että käytännössä on, että semmosissa joskus jopa ei edes lammissa, vaan ihan siis niin kuin ojissa, jotka siis vaikuttaa äkkiseltään ja varmaan ovatkin ihan tavallisia ojia laskemassa johonkin, niin jopa niistä löytyy, jos niihin vaan vaivautuu sitten ongelle menemään. Niin nämä, varsinkin pieni ahven on semmoinen, mitä tuntuu, pieni särki tuntuu olevan joka paikassa, mutta kyllä siis sanotaan näin päin, että vaikeampi nyt äkkiseltään kuvitella joku pysyvämpi vesipaikka, missä ei olisi jotain kalaa. Eli äsken vähän näytti siltä, että oliko siellä piikkimonni, mutta ei. Vähän heilahti koho, mutta ei lähtenyt vetämään mihinkään. Se tuntuu ottavan yleensä sen syötin tuolta ihan pohjasta.
Joo. Mullakin on nyt koho tai toi koukku pohjassa. Se voisi olla ihan hyvä ratkaisu pitääkin se siellä, jos sen
niin
piikkimonnin mieliin saada. Joo, eli siinä mielessä vois ajatella, että niin kun onkimisen harrastajalle oikeastaan kaikki paikat, mitkä ei ole erikseen niin kun luvanvaraisia kalapaikkoja, joita nämä nyt käytännössä ei täälläkään ole, Aurajokeen melkein lukuun ottamatta mikään. Niin
kaikki on potentiaalisia kalapaikkoja. Niin. Ja sitten jos vähänkin on tämmöistä intoa tai hinkoa tähän lajisuuntaan, että kiinnostaa juuri nähdä se, että mitä lajeja on saatavilla, niin nämä on tosi kivoja, koska tässä pääsee lyhyessä ajassa voi äkkiä päästä 5-6 lajiin yhdelläkin kalapaikalla. Ja se ei sitten taas tuosta ihan mökkilaiturilta välttämättä onnistu.
No välinepuoli. Sullakaan ei ole ihan tuollainen kaupan punavalkoinen koho, mutta onko se itse rakentanut vai onko se joku valmis setti?
Ei, valmis settejä tulee vähemmän käytettyä. Että yleensä se, en tiedä oikeastaan, aina edes miksi, mutta yleensä tulee jotain muutettua, että joko koho on kiva, mutta koukku ei, tai painotus tuntuu väärältä, tai siiman haluaa vaihtaa, mutta välineistä niin, että tämmöisessä lähionginnassa ja pikareissuonginnassa niin pärjää mainiosti näillä ihan näiden ruokakauppojen ja muiden perusongilla. Muutamalla eurolla pääsee kyllä todella jo pitkälle, että uskallan kyllä sanoa, että alle 10 on jo kiinni ihan hyvässä välineistössä. Ja yleensä ei tarvitse olla edes pitkiä vapoja. Tässäkin nyt meillä on tämmöiset jotkut, sulla taitaa olla peräti 5 metriä.
Mulla on 6
itse asiassa. Peräti.
Mutta tämä on tosi painava jo, että tämä kun on tämmöinen komposiittivapaa, ei ole edes puhdas lasikuituvapaa, mutta on komposiittivapaa, niin tämä on tosi painava tämä 6-metrinen. Tämä on aika pitkään kuin pitelen, aika raskas.
Joo, no tämä on 4-metrinen kanssa tämmöinen halpisvapa sinänsä suhteessa painava. Ja tämmöisissä paikoissa mun tuleekin yleensä käytettyä. Mulla on nytkin tuossa toinen mukana, että mulla on 2-metrisiä vapoja tai 3-metrisiä vapoja, jotka kanssa maksaa muutaman euron ja silloin sitä jaksaa kannatellakin paremmin. Ja sitten välillä noita lapsiakin, kun mukana kulkee ja ongitaan, niin se on hirmu helppo semmoisen sit ottaa, että sitä jaksaa mukavasti kantaa. Pienikin käsi.
Hyvä. Me jatketaan nyt hetki ongintaa ja palataan vaikka aiheeseen, jos saadaan, tai kun saadaan jotakin kalaa jostakin, me jotakin saadaan ennemmin tai myöhemmin, niin jatketaan sitten.
Jep.
Tässä on jonkun aikaa ongittu nyt ja pari tärppiä kohonpompautusta on ollut, mutta eka ruutanan jälkeen ei ole kalaa näkynyt.
Mitäs, on hiljaista.
Onko tämä tavallista, että tämä on näin pitkään?
No, kyllä tässä joutuu välillä odottamaan, mutta kyllä me nyt ehkä on odotettu jo yllättävänkin kauan.
Niin justiin.
Mut kato sun...
Kato.
Kato. Lähtee vasemmalla. Onko se kalaa? Ei, kato nyt lopettiin. On siellä joku.
Kyllä se vähän kuljettaa.
Nosta vaan.
Mitäs veikkaat, onko se ruutana vai monni, kun se noin...
Mä sanon, on siellä kalaa. Mä sanon, että se on monni.
On siellä kalaa.
Ja kato.
Kyllä.
Jees.
Ihan loistavaa.
Ja aika kivan kokoinen voi, kauniin värinen.
Joo, tämähän on aika veikeän näköinen. Tätä on tietysti tässä radios hankala kuvailla, mutta tota, tämmöinen nahkapintainen ei ole, niin kuin, ei ole suomuja ja melko pitkät viikset. Kahdeksanko kaiken kaikkiaan, 4 suu alapuolella, pari yläpuolella ja 2 sivussa ja noin. Pisimmät on jotakin 4 senttiä varmaan.
Joo, ja kala on nyt siis tommonen noin 15 senttinen. Mm. Oikein nätti ja tosiaan suomut ei tunnu eikä näy, se on enemmän tommonen nahkamainen, vähän niinku ruskeen vihertävä valkovatsanen. Mutta ei tuu ensimmäisenä suomalainen kala mieleen.
Ei. Ja syvälle tämä on syönyt, että se on tämän hankala puoli, että saa
joo,
näitä, saadaan.
Joo, valitettavasti.
On se tuossa näkyvillä, että kyllä me se varmaan pihdellä
saadaan. Voidaan vaan pihdellä koettaa kaivaa se siltä pois. Ja sehän on muuten siis tuommoinen pehmeä, mutta niin kuin tuosta huomaat, niin siinä on kuitenkin noin rintaevät, niin ne on tuommoiset jäykät ja suorastaan terävät, että se on varmaan tämmöinen puolustautumis.
Joo, tämä on tosi terävä, että tämän kanssa saa sillä lailla olla vähän varovainen kuitenkin. Joo, otetaan se.
Pehmeä, hampaita ei ole.
Pistetäänpäs hetkeksi pauselle, niin saadaan toi kala irrotettu. Viimeiset hetket ollaan tässä nyt vielä onkivedessä, niin tota... Mites toi lajikalastus, siitä voitaisiin sen verran puhua, kun säkin oot, tiedän, että säkin joka vuosi vähän niitä haet uusia lajeja ja toisaalta niitä vuosipinnoja. Miten vakavasti käyt lajikalastamassa?
No kyllä mä... Varsinkin noi niinku elämänpinnat, että kokonaan uusi laji, mitä ei ole niinku aktiivivälineen saanut, niin kyllä se kiinnostaa edelleen ja on ihan valmis vähän reissaamaankin sen perässä. Ja vuosipinnojakin kyllä mä niinku seuraan, että kyllä joka vuosi alkaa sillä, että mä aloitan listan ja merkkaan, mitä vuoden aikana saa. Ja semmoista niinku 25-30 on semmoinen, mitä mä pidän semmoisena perusmääränä, ja yli 30 on sitten niin kuin tällä harrastuksen asteella jo hyvä tulos.
Jos sun pitäisi yksi laji nimetä, minkä sä haluaisit niin kuin seuraavaksi saada, niin mikä olisi se, mikä pitäisi saada bucket listilta niin sanotusti rastitettua?
No, mä oon isosimpun saanut joskus aikaisemmin, ennen kuin rupesin pitämään näistä kirjaa, niin tällä hetkellä ehkä isosimppu ja sitten toisaalta kyllä oikeastaan kumpi tahansa kampella.
Joo, ja se isosimpun kanssa saaminen ei ole mikään niin kuin mahdottoman vaikea homma. Sen haaste on vaan se, että pitää ajaa niin kauas ulkomerelle, että sen saa sieltä.
Sepä siinä just on, että sitä vaivaa toistaiseksi ei ole viittinyt nähdä. Ja se, mitä niitähän voi sitten ihan tuosta loppuvuodesta saada kyllä ihan näiltä omiltakin nurkilta, mutta ne tulee yleensä sitten vahingossa ikikalastuksen tai jonkun muun yhteydessä.
Ehkä meidän pitää ottaa seuraava reissu niin, että ajellaan tuosta Kasnäsestä sinne Bengtsääri-seudulle.
Tehdään lähetys sieltä sitten.
Niin, sieltä me saatiin niitä hyvin, että se ei ollut niinku pahakaan homma sitten, kun pääsi vaan oikeilla paikoilla.
Sopii, mennään.
Hyvä, kiitos.
No, kiitos.
Moro.
Moro.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.